komisija secināja, ka ir neatbilstība diviem kritērijiem, kas ir ietverti šajos ministru kabineta noteikumos, pēc kuriem ir jāvērtē. Tas ir kritērijs par to, vai ir jauns darbības profils, esošās darbības modernizācija vai paplašanāšana, ietverot jaunu produktu un citim. Un ir otrs kritērijs, kā projekta īstenošana nedrīkst būt uzsākta pirms ministru kabineta lēmuma pieņemšanas. Tā mūsu kā ministrijas uzdevums ir un vēlme ir, kad atbilstoši ministru kabinetu uzdotajiem pārvērtēt šo te atbilstību šiem te nosacījumiem. Un ministrijas vēlme ir, kad mēs vēlamies, lai tās investīcija projekti, kuri tiek atbalstīti, atbilstu tam primārajam šīs tā atlaides mērķim, kas ir veicināt ekonomikas attīstību. Mūsuprāt, šis atbilstība ir šobrīd ir diskutējama, jo ir vairāki faktori, kas liecina, ka šajā te tirgu ir pietiekama konkurence.